إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله نين توفيق بلان مدد بلان سيرت درسlarımız devam ettiryapmiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarihleri, hayatları va u yerda bo'lgan nozik tafsilotlar haqida qo'limizdan kelgancha sizlarga yetkazishga harakat qilyapmiz. O'tgan darsdan eslatma. Vahiy haqida tafakkur haqida gapirgan edik, eslaringizda bo'lsa. Biroz misollar keltirib aytgan edikki, tafakkur qilinglar, qanchalik biz zalolatdan shu hidoyat qanchalik bizga muhim narsa. Va unga bir ikkita misollar keltirdik, eslaringizda bo'lsa agar. Ruhiy va jismoniy nimalari, manfaatlari haqida. O'sha Alloh taoloning oyatlaridan bir ikkita. Va bizga kelgan dastur Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning dasturlari, o'sha qanday qilib da'vatni yetkazgan, qanday qilib vahiy kelgan, shuni 3ta bo'lakka, 3ta qismga bo'lgan edik. Kimni esida? 3ta oyat bilan, 3ta sura bilan. Birinchisi Yo'q. Oyat nozil bo'ldi. Birinchi oyat nima nozil bo'ldi? Iqro. Ilm olish, o'rganish. Keyin qum, esizdami? Ya ayyuhal muddassir qum fa anzir. Ana bu yerda ixtilof bor ekan. Birinchi Muzammil, ikkinchi sura. Muzammil oyati nozil bo'lganmi surasi yoki Muddassir degan joyiga ixtilof bor ekan ulamolar o'rtasida. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham birinchisi Iqro, ikkinchisi Muddassir va Muzammil. Yo, ikkinchi uchinchisi shu joy almashgan holda. Allohu alam. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham birinchisi ilm dedik, ikkinchisi Iqro, qum. Qum fa anzir, chiqib da'vatni yetkazgin, xalqlarga bergin. Uchinchisi qum. Qum illayla illa qalila. Kechasi turib tahajjud namoziga o'qishga buyurilgan. Ya'ni Alloh bilan muloqot bo'lish kerak. Muzammil, Muddassir, Muzammil. Ana shular haqida gapirgan edik, vallohu a'lam. Xo'sh. Ana endi bugungi darsimiz yana o'tgan darsdan biroz shu eslatmak bilan boshlaymiz-u, keyin o'tib ketamiz inshaalloh. Jibril alayhisalom ikkinchi marta vahiy olib keldilar, vahiy olib tushdilar degan joydan boshlaymiz. Xo'sh. Ibn Hajar yozadi: bu ish, ya'ni vahiyning bir necha kun to'xtab qolishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda paydo bo'lgan qo'rquvni tarqatish va u kishida vahiyning qaytishiga sog'inch uyg'otish uchun qilindi, deyapti. Bo'ldi shu, hikmati shu. Ya'ni qo'rqib qolgan edilar u. Shuni tarqatish va sog'inch uyg'otish. Ya'ni shuni bir va alaykum assalom axborga. Sog'inch bilan kutib olish hikmati bor, deyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining ulug' va oliy Allohning elchisi qilib tanlanganliklariga, u kishining oldiga keluvchi esa samo xabarini olib tushadigan vahiy elchisi ekanligiga amin bo'ldilar. Shu sabab. Binobarin, vahiyni sog'inish, uni orziqib kutish hissi keyingi safar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sobit turishlari va to'g'ri qabul qilishlariga sabab bo'ldi, deb boshlayaptilar. Alloh da'vati bilan qoyim bo'lishga buyruq va uning asoslari. Muallif hafizahulloh, kitoblaringizdan agar xohlasangiz ochinglar, shunday deb boshlayaptilar. Alloh da'vati bilan qoyim bo'lishga buyruq va uning asoslari. Xo'sh, endi buyruqqa qanday asoslar bor? Alloh subhanahu va taoloning ushbu so'zlari bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir qancha ilohiy amrlarni qabul qilib oldilar. O'sha Muddassir surasining 1-7 oyatlarida Alloh taolo aytayaptiki:
"Ya ayyuhal muddassir, qum fa anzir, va rabbaka fakabbir, va thiyabaka fatahhir, war-rujza fahjur, va la tamnun tastakthir, va li rabbika fasbir."
Ey liboslarga burkanib olgan zot, turingda insonlarni oxirat azobidan ogohlantiring. Yolg'iz Parvardigoringizni ulug'lang. Liboslaringizni pok tuting. Butlardan yiroq bo'ling. Berayotgan narsangizni ko'p sanagan holingizda ehson qilmang. Yolg'iz Parvardigoringiz yuzi uchun kofirlar tomonidan yetadigan ozorlarga sabr qiling, degan ana shu 7-7 oyatigacha nozil qilingan, deyaptilar. Lekin Imom Buxoriyda u hafta qilgan rivoyatimizda menimcha 5-ta oyatigacha aytganlar, o'sha Oyisha radhiyallohu anhadan qilgan hadis rivoyatga shunaqa bo'lgan. Allohu a'lam. Xullas 7-ta oyat, endi buni ozgina ichiga olim sharhlagan, tafsirlaganlar. Bir qarashda soddagina bo'lib ko'ringan mazkur buyruqlar aslida juda chuqur va keng ma'noli, qudratli ta'sir va amal kuchiga ega bo'lgan ilohiy amrlar edi, deyaptilar. Masalan, qum fa anzir, masalan, boshlanyapti Alloh taolo. Turing, buyuring, yolg'iz Parvardigoringizga ulug'lang, liboslaringizni pok tuting, butlardan yiroq bo'ling. Bular hammasi shundayga o'xshaydi, lekin bu juda ham bir og'ir narsa, deyaptilar. Birinchisi, barchani ogohlantirish. Bu albatta bu pog'ona bo'lgan. Birinchisi birdan chiqib da'vat qilmaganlar, lekin umuman aytayaptilarki, barchani ogohlantirish. Borliqda Alloh taolo roziligiga xilof yuradigan bironta kimsani qoldirmasdan uni kutayotgan halokatli oqibatdan ogoh etmoq lozim edi. Toki bunday kimsalar qalbiga titroq va zilzilalar kirib borsin, deyaptilar. Ikkinchisi, faqat Alloh taoloni ulug'lamoq, yer yuzida kibr qilib o'zlaricha g'ururga ketgan kimsalarning g'ururlarini sindirib, kibr saltanatlarining oyog'ini osmondan qilib, chin ulug'likni faqat va faqat Alloh taologa mansub deb bilmoq. Uchinchisi, liboslarni pok tutmoq va nopokliklardan, shirkdan yiroq bo'lmoq. Har bittasiga inshaalloh to'xtalamiz yana. To'rtinchisi, hech qachon xayrli amalni ko'p sanamaslik. Masalan, hatto payg'ambar Rasul sollallohu alayhi vasallamga ham Alloh taolo amr qilyaptiki, biron narsani qilsang, xayrli yaxshilikni qilsang, uni ko'p sanama. Ya'ni ha, men senga shuncha qilib qo'ydim degan narsa bo'lmasligi kerak, deyapti Alloh taolo. O'z faoliyati va mehnat mashaqqatiga urg'u bermasdan to'xtovsiz amal ketidan amalga kirishmoq. Zahmatlarga rozi bo'lib, so'ng darhol ularning barchasini unutmoq. Subhanalloh. Shuncha mashaqqatlar chekkan Rasul sollallohu alayhi vasallam, ya'ni ana shu narsalarni yuziga urma insonlarni, ummatlarni. Uni yaxshiliklarni esdan chiqar darhol. Bu bizga ham bir nima? Tanbehki, minnat qilish juda ham bir yomon, bilasizlar, o'sha shaytoniy xulqlar darsimizda aytib o'tgan edik, minnat haqida eslaringizda bo'lsa agar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir hadisning mazmuni o'zi esimga kelyapti. U kishi aytgan edilarki, xayrli amalni qilib, uni minnat qilgan kishidan ko'ra, masalan bir xayr amal qiladi-yu, lekin minnat qiladi. Uni millat qilgan kishidan ko'ra, xayrli amalni niyat qilib, ammo uni amal qila olmagan kishi afzalroq. Qarang, niyatda bo'ldi shu narsa xayrli, lekin qila olmadi. Bu afzalroq, deyaptilar. Xayrli amalni qilib, uni minnat qilgandan ko'ra qilmagani afzal, chunki innamal a'malu binniyat degan hadisda har bir amallar niyatga bog'liq. Lekin buni chegarasi bor. Faqat yaxshi niyat bilan yurib bo'lmaydi. 40ga 60ga kirgan faqat yaxshi niyat bilan yurgan. Shuni qilishim kerak, namozni o'qishim kerak niyat bilan bo'lmaydi bu narsa faqat. Bir sabab bilan bo'la olmadi shu narsa. Niyat qildi-yu, har xil sabablar bilan yaxshi amal qila olmadi, shu afzal, deyaptilar. Ba'zilar borut qalbimizda bor, niyat qilib yuribmiz, 70ga kirsak o'qiymiz, qilamiz deydi-yu, bu emas endi, uzr emas ularga. Sizlarni qara, mana namoz o'qiysanlar, bunday qilasanlar, unday qilasanlar deb o'zlaricha bahona topishadi. Ya bu hujjat emas ularga. Alloh alam. 5-chisi, oxirgi oyatda Qaysar mushriklar, o'sha paytdagi mushriklar juda ham Qaysar, hozirgi mushriklarga o'sha o'xshab. Qaysar mushriklar tomonidan yetadigan ozorlar, istehzolar, masxaralar bo'lishi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga va u kishining ashoblariga suiqasdlar qilinishiga Nabiy sallallohu alayhi vasallam atroflarida to'plangan mu'minlarni tarqatib yuborishga urinishlar bo'lishiga ishora qilingan. Subhanalloh, ana shu oyatning ichida ana shu narsalar bor. Umuman tazyiq keladi, og'ir narsa bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shu ishoralar kelyaptiki, yondagilaring, hatto ashoblaring, yaqinlaring o'ldirilishi mumkin shu sabab. Shu, ya'ni ishoralar bor deyaptilar. Alloh taolo mazkur mashaqqatlarning barchasiga biron bir dunyoviy manfaat uchun emas, balki faqat Alloh roziligini istab sabr toqat qilishga buyurdi. Eslaringizda bo'lsa, o'tgan darslarda ham bir eslatma qilgan edik. Tarixdan bir nazar qiling, subhanalloh. Sof islom yo'lida bo'lsangiz, ana shu sof islom yo'lida yurgan barcha insonlarga tazyiqlar yetgan dedik, shundaymi? Va unga sabr qilganlari uchun ularga ulkan ajrlar beriladi. Bunga shak shubha yo'q. Alloh taolo Qur'onda ko'p oyatlarda shuni va'da qilgan. Sabr qilganlari uchun. Ana endi da'vat ahllari va musulmonlar ham shuni bilishlari kerakki, bu yo'l islom yo'li. Tinchlik va insonlarni insonlarga sig'inishdan chiqarib, insonlarning va butun koinotni yaratgan Alloh Robbul alaminga sig'inishga buyuradigan yo'l ekanligini yaxshilab anglab olishlari kerak. Da'vatchilar ham, ahli ilmlar ham, musulmonlar ham shuni bilish kerakki, bu yo'l ana shu insonlarni insonlarga sig'inadigan yo'llar bor-u, o'zlari chiqargan yo'llar. Shundan olib chiqib, insonlarni va butun koinotni yaratgan Allohga sig'inish uchun olib boradigan yo'l bu, islom dini. Ana endi afsus, hozirda ko'pchilik musulmon xalqlar, musulmonman deydigan xalqlar, insonlar o'z dinlarini mukammal bilmaganlari uchun dindan masalan bir tayinli o'sha asnovalarini, usullarini bilmaganlari uchun soxta da'vatchilar ba'zi diniy xizmatlari uchun oddiy insonlardan katta mablag'lar, har xil bir tazyiqlar o'tkazib, shu islomiy xizmatlarni qilishar ekan. Ya'ni bo'ynagi gapni qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytayaptiki, Alloh taolo Allohning rizoligini istab sabr toqat qilish shunga buyuryapti. Faqat Alloh uchun sabr qilgin deyapti. Lekin bizning xalq islomiy dunyo qarashi bo'lmagani uchun, ilmi bo'lmagani uchun ba'zi ahli ilmlar yo ba'zi endi da'vatchilar desak, Alloh saqlaganlari mustasno, mana shularni qarmog'iga tushyaptilar. Mana oddiy misollardan keltiramiz. Hozir shunaqa bo'lganki, subhanalloh, men ba'zi paytda hayratda qolaman. Ba'zi insonlar bir ahli ilmni oldiga borishadimi yo chaqirishadimi? Oddiy bir nasihat berish uchun ba'zi da'vatchilar pul olar ekan. Nasihat berish uchun oilaga kelib, bir er xotinni bir isloh qilish uchun pul, mablag' olishadi. Bunga men shuni o'zim quloqlarim bilan eshitdim, shuni hayratda qoldim. Nikoh o'qitish uchun bizlarda juda mashhur. Nikohlar uchun, janoza uchun, yo valima uchun borib biron gapirish uchun, xutba qilish uchun odamlar, o'sha da'vatchilar pul olishadi. Alloh yo'lidagi xizmat uchun, ya'ni stavkalari ham bor ekan. Ba'zi yurtlarda o'sha nima deydi, stavkani o'zi chegarasi bor. Ana shuncha bersangiz boraman, shuncha bersangiz, ya'ni xalqlar uchida mashhur ekan, subhanalloh. Yo uyma-uy borib Qur'on o'qidilar. Qur'on tilovat qiladilar. Shu Qur'on tilovat qilganlari uchun stavkalari bor ekan. Ha, ko'rpachani tagiga, ro'molchaga, nonni ichiga, har xil nimalari bor ekan, subhanalloh. Ajib. Ha, endi uzrli joylarga kelamiz inshaalloh. Uzrli joylari bor albatta. Lekin shunaqa insonlar borki, ochiqdan ochiq gapirar ekan. Yo'q, biron kishi orqali shunaqa to'laysiz, keyin boramiz, keyin o'sha da'vat qilamiz uyingizga. Subhanalloh. Na'uzubillah. Ba'zi ma'rakalarga kelishar ekan. Shunaqa bo'ldi, subhanalloh, bir endi sizlar hammalaringiz o'zimizni birodarlar. Bir kuni bir kishi telefon qilyapti-yu, aytyaptiki, "Faloncha aka, srochno kela olasizmi uyimga ertalab?" Nima uchun? Menga ikkita srochno xushyor kishi kerak, deyapti. Trezvi. Nima uchun dedim? Nikoh o'qitish kerak, deyapti. U jo'ralarim hammasi drabadang bo'lgan. Ikkita xushyor kishi kerak, deyapti. Xushyor. Men tushunmadim, nima uchun desam, bu yerda imom kelgan, bir kishi kelgan, imom emas, bir kishi kelgan, nikoh o'qityapti. Birdan aytyapti, juda qimmat olyapti mandan, deyapti, nikoh o'qitish uchun. Va juda ham qattiq shartlar qo'yapti, deyapti. Ikkita xushyor kishi kerak va uni ustiga ustak 3000 dollar men unga qanaqadir mahrimi nima berishim kerak ekan, deyapti. To'y o'tgan. U chalamulla borib, unga mahrga narx qo'yib bergan. Shuncha berasan san, deb. Hech qayerda tomdan hayratda qolyapti. Nima uchun, deyapti. Shunaqa gap bormi, deyapti. Keyin men dedim, band man hozir bir nima dedim, xullas o'tib ketdi, bir necha yillar o'tdi-yu, shuni ko'chada ko'rib qoldim. Assalomu alaykum qildik. Yaxshimisiz? Biron yangilik bormi endi, bir necha yil o'tdi, biron farzand yangilik bormi degan shu nima beryapman-da men. Nima yo'q. Qanday bir yangilik bor? Shu imomni falonini faloniga falon qilay deb yubordi-da, o'sha domlani. Nima desam agar? Menimcha shu nikohimni yomon o'qidi-da, deydi. Shuncha yildan beri farzand o'qitmayapman, deyapti. Farzand yo'q. Nima uchun desam? U o'sha kuni dedi, qanaqadir g'alati ishlarni qildi, dedi. Mahr, ha shakalon mahr berasan deb hol jonimni qo'ymadi, deydi. Qarzga olib 3000 berdim o'shanga, qani nikohni o'qisin deb. Yana ikkita kishi kerak bo'lmadi, keyin o'sha ayollarni chaqir, dedi. Kim qanaqadir narsalar qildi, o'qidi. Bir soat o'qidi, dedi. Nimani o'qidi, men hayronman. Nimani o'qidi, dedim. Bir soat nimani o'qidi, dedi. Subhanalloh. Endi qimmat opti. So'kib yuribdi o'sha. So'kib yuribdi o'sha, subhanalloh. Shunaqa insonlar bor ekan, na'uzubillah. Yana yo'q, bu shu yerda bo'lgan. Ilm, yana qarang, ilmni saviyasi pastligidan xalqlar ham azobda. Bunaqalar ham azobda. Buni qarang, nima qilishini bilmagan, pulni olgan, endi bir iloj qilib shuni bir soat cho'zgan. Cho'zganda bir haydi. Shunaqa o'zi ham azobda. Xullas, shunaqa zalolat uchida zalolat, ya'ni sabr qilish yo'q da'vatchilarga, ana shular Alloh uchun narsa, Alloh uchun degan narsa yo'q, deyaptilar ahli ilmlar. Bir kun ham shunaqa bo'ldi, bir joyga chaqaloqqa azon aytishga chaqirib bir kishi olib bordi bizni. Shart qo'ydikki, shunaqa pul olinmaydi, hech narsa olinmaydi Alloh uchun, deb borganda u inson hayratda qolyapti-da, bunaqasi ham bormi, deyapti. Bunaqasi bo'ladimi, pul olmaslik shunaqa? Oho, albatta, bu Alloh uchun bo'lish kerak aslida. Bunaqa pul bo'lish kerak emas, endi bizga bu urf bo'lib ketgan, odat bo'lib ketgan. Deyapti, men katta farzandimga, deyapti, faloncha millatning masjididan, endi bir millatni aytdi, muazzinni chaqirdim, deyapti. Ularning stavkasi 200 dollar ekan. Bitta kelib azon aytib ketganiga 200 dollar to'ladim, deyapti. Men birinchi marta ko'ryapman pulsiz amalni, deyapti. Hayratda qolyapti. Subhanalloh, demak shunaqa insonlar bor ekan. Katta salla bilan keladi. Uni sallasiga qarab mahliyo bo'ladi insonlar. 200-300 yopishtirib yorishadi keyin. Subhanalloh. Shunaqa insonlar ham bor ekan. Ya'ni Alloh uchun yo'q ana shu narsa, deyaptilar ahli ilmlar. Ulamolar aytishganki, ana shu Alloh uchun sabr qiling degan oyatga ba'zi joyda istisno joylari bor. Masalan, bir kishi boshqa diyordan yo uzoq joydan keladi, ahli ilm olim chaqirasiz. U bir xarajat qilib, masalan, samolyot yo bilet, har xil narsalar bilan keladi. Ana shu vaqtini o'tkazadi, bir Alloh uchun qildi u, lekin biz ham bu yerda zakovatli bo'lishimiz kerak. Zaki bo'lish kerakki, buni bunga zarar yetmasin. Alloh uchun keldimi, bizlar ham Alloh uchun yordam qilaylik. Yordam qilib, shunga bir nima qilish kerak. Bu ruxsatlardan. Endi buni yomon tarafga burish kerak emas. Mumkin bu narsa. Endi olmasa agar o'zi uchun, ya'ni Alloh uchun qildim, olmayman desa, alhamdulillah. Olsa agar, alhamdulillah, bu mumkin. Yo, bo'ladi, savobi bo'ladi. Nima uchun? Chunki biz u so'ramayapti. U masalan, xossatan manaqa shuncha berasan degan narsa qilmayapti. U Alloh uchun keldi, lekin bizlar Alloh uchun yordam beryapmiz unga. Tushunyapsizmi? Bu yerda bir namozi bor. Endi buni ham chegarasi bor. Hadiya deb ba'zi paytda bizga ja o'tib ketishadi. U ham hadiya, bu ham hadiya, hammasi chegarasi bor. Ya'ni Alloh taolo bizga aql bergan, buni bilamiz. Va shulardan biri Qur'on o'rgatsa, talabalarga Qur'on o'rgatsa agar, pul olsa agar, unga ruxsat bor. Imom Buxoriyda kelgan sahih hadisda kelgan bu. Qur'on qiroat qilish bilan uyga-uy borib, otarchilarga o'xshab, ular masalan nimasi bilan ketsa, bular Qur'oni bilan ketib, Qur'on qiroat qilib, o'zi ham bilmaydi nima deyotganini, o'sha o'tirgan ham bilmaydi nima deyotganini. Unaqa uchun pul olish emas. Qur'on ta'lim bersa, harflarni o'rgatib, Qur'onni ta'lim bersa, unga ajr olish, pul olish mumkin. Va afzal degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Mumkin bu. Yana bitta narsa borki, bunga endi bir balans ushlash kerakda. Bu gapni olib, masalan, bizni xalq shu tekin degan narsani yoqtiradi-da. Free, bepul, quloqqa juda yaxshi nima qiladi? Yoqadi shu narsa. Masjidga darsga keladi, masalan, xossatan bu diyordagi masjidlar davlat yordam bermaydi bu yerga. O'zlari o'sha jamoat xalq pul yig'ib, mana shunday qilib masjidni ushlaydilar. Dars uchun mana shu masjidga pul berish kerak desa agar, ba'zilar bu bepul berish kerak. Alloh uchun qilmaysanmi? Degan mana bu narsani ishlatmaslik kerak. Tushunyapsizmi? Ya'ni Alloh uchun sen ham sendan o'zingdan chiqarib berishing kerak. Bu narsani nimasi bor, balansi bor. Vallohu a'lam. O'sha bo'yinagi vali robbika fasbir degan oyatga amal qilish kerak ahli ilmlar, da'vatchilar. Alloh taolo bizga ham shu narsani tavfiq bersin. Bu faqat bir gap bo'lib qolmasin, shunga amal qilishimiz kerak inshaalloh. Bu ilohiy nido mazkur ulug' ish uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tanlanganliklarini, u zotning issiq o'rindan liboslarga burkanib yotishdan va uyqudan sug'urib olinib, jihod, mashaqqat va mehnat maydoniga talashganliklarini ma'lum qilmoqda, deyaptilar. Bo'yinagi Qum fa anzir degan oyatga asoslanib deyaptilar. Ey liboslarga burkanib olgan zot, turingda insonlarni oxirat azobidan ogohlantiring. Xo'sh, mazkur oyatlar zamirida go'yo shunday bir nido bor. Faqat o'zi uchun yashaydigan kimsalargina rohat quchoqida yotishlari mumkin. Ya'ni da'vatga chiqing desa agar ko'pchilikka, ya'ni chiqing degan mazmun ko'chama-ko'cha emas. Alloh yo'lida biron narsa qiling. Sarf qiling, vaqt sarf qiling, pul sarf qiling, boring, yaxshilik qiling desa agar, ko'pchilik shu uyda o'tirishni, yo masalan darsni misol qilaylik. Darsga keling deilsa agar, qanaqadir o'sha paytda o'g'irlik bo'ladi, o'g'irlik, vazbin shu chiqish juda qiyin hisoblanadi. Lekin o'sha uyda o'tirgan paytda nima qiladi degan savol. Darsga kelmadi masalan. Shunday, uzrsiz. Uyda o'tirgan bo'lsa, ko'pchilik shu televizor, YouTube qanaqa o'yinlar, shunaqa bir vaqt o'tib ketdi o'sha. O'tib ketadi. Ana shuni deyaptilarki, rohat quchoqida yotishlari mumkin ana shular. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga turing deyapti. Qum, bo'yinagi muzammil muddasir degani o'rinib olgan edilar-u. Bu yerdan ishora nima? Rohat. Rohat bilan o'rinib, cho'zilib, qulaylik o'sha narsadan turingda xalqlarga da'vat qiling, insonlarga da'vat qiling. Biroq mana shunday ulkan vazifani yelkasiga olgan sizdek inson uchun g'aflatda uxlab yotish mumkinmi? Rohat mumkinmi? Issiq to'shak, tinch turmush, kishiga xush yoqadigan dunyo matolari mumkinmi? Mubolag'a bilan gapiryaptilar. Turing, sizni kutib turgan ulug' vazifani qarshilang. Siz uchun tayyorlangan og'ir yukni yelkangizga oling. Turing, mashaqqat, mehnat, qiyinchilik va zahmat sari yuguring. Turing, uyqu vaqti rohat farog'at davri o'tdi. Bugundan boshlab siz uchun uzluksiz bedorlik, og'ir va uzoq jihod davri boshlandi. Turing, ana shu ish uchun hozirlik ko'ring. O'zingizni shaylang. degan mazmun kelyapti o'sha bitta oyatda. Subhanalloh. Bu juda qo'rqinchli va ulkan so'z edi. Ana shu so'z Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni g'avg'olar va savdolar girdobiga, insonlar qalbida ham, hayot voqeligida ham birdek og'ir kurashlar bo'roniga tashlash uchun tinch uylaridagi issiq to'shaklaridan taftli og'ushlardan sug'urib oldi, deyaptilar. Xo'sh. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'rinlaridan turdilar va 20 yildan ziyodroq vaqt mobaynida qoyim bo'ldilar. Ana shu bir qum fa anzir degan oyat bilan 23 yil turdilar. Kecha-yu kunduz tafakkur qiling, subhanalloh. Bitta oyatga shunaqa amal qilganlar. Rohat ko'rmasdan, tinim bilmasdan, na o'zlari va na ahli ayollari uchun yashamasdan o'tdilar. Turdilar, Allohga da'vat uchun bel bog'ladilar. Charchoq nimaligini bilmasdan, ana shunday og'ir zalvorli yukni, yer yuzidagi eng ulkan omonat yukini, butun bashariyat yukini, aqida yukini, turli maydonlardagi turli kurashlar va mashaqqatlar yukini yerkalariga oldilar. Alloh taolo u zotni o'zlari uchun ham, butun bashariyatga qilgan xizmatlari uchun ham eng yaxshi mukofotlar bilan siylasin sallallohu alayhi va sallam. Xo'sh, endi vahiy o'zi nima va uning turlari haqida gapiramiz inshaalloh. Endi buni turlari bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy har xil turlar bilan kelgan, ya'ni turlar bilan. Buni Ibnul Qayyim rahimahulloh ushbu bosqichlarni quyidagicha sanab o'tadi. U kishi 7 taga bo'lganlar, 7 bosqich. Birinchisi rost, ya'ni o'ngidan keluvchi tushlar, ru'ya soliha. Buni aytdik-ku. Ya'ni 6 oy ko'rgan tushlari emas, vahiydan keyingi tushlari ham vahiy. U tushlar bu ilhom edi, lekin vahiy nozil qilingandan keyin ham tushlaridagi ko'rganlar. Mana shu ham vahiy. U kim misol qila oladi? Kimni esida? Tushlarida ko'rgan bir voqeani. Oysha radhiyallohu anha tushlarida uylanganlar o'sha kishiga. Oysha radhiyallohu anha. Keyin aytganlar Abu Bakrga. Ana shu vahiy. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga vahiy ana shu tarzda boshlangandi. Shu vahiy yer yuzida mu'minlar uchun qoldirildi. Qolgan vahiylar hammasi yo'qoldi? Yo'q. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hayotdan o'tganlaridan keyin hozir aytamiz, qolgan 6-tasi yo'qoldi. Yo'q. Bittasi ana shu qolib ketdi. Tush. Tush haqida gapirgan edik-ku. Solih tush, ya'ni yaxshi tush ko'rsangiz, o'sha bizga qandaydir vahiy, bizga xabar, ilhom. Ikkinchisi boynagi ilhom dedik. Ilhom. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'zlariga ko'rinmagan holda farishta vahiy olib kelib, u kishining dillari va ko'ngillariga solishi. Ya'ni farishta ko'rinmagan, lekin qalblariga shu narsani singdirgan. Bu ikkinchi darajasi. Bunga misol qilib Musa alayhisalomning onalariga ilhom kelgani misol bo'ladi. Eslaringizda bo'lsa agar, Alloh taolo aytadi-yu va avhayna ila ummi Musa. Ya'ni biz Musoga uning onasiga vahiy qildik. Bu bilan Musa alayhisalomning onalari payg'ambar bo'ladilarmi? Ha? Bu ana shu ilhom ma'noda. Ana shu ilhom ma'nodagi gap. Bu ham lekin o'sha vahiy turlaridan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari aytganlaridek, Ruhul Qudus dilimga soldiki dedilar. Ya'ni o'sha Jibril qalbimga soldiki, hech bir jonzot o'zining rizqini to'la qilib olmaguncha aslo o'lmas. Hadis uzun. Mana shu rizq masalasida kelganda, ya'ni rizqini oladi-yu keyin o'tadi degan jumlada qalbimga soldiki dedilar ana shu vahiy. Ilhom. Uchinchisi farishta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga inson suratida ko'rinib xitob qilar va u kishi uning so'zlarini yodda saqlab qolardi. Inson suratida kelganlar. Ko'pincha Jibril alayhisalom o'sha Madinadagi sahobiy Dihya al-Kalbi degan sahobiyning qiyofasiga kirib kelardilar. Jibril alayhisalom. Uni ba'zilar payqagan, ba'zilar payqamagan. Oysha radhiyallohu anha o'sha rivoyat qilib aytganlarki, bir kun shu Dihya al-Kalbini ko'rganlarida, u kishi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan keyin kelganlarida so'ragan. Bo'yna Dihya al-Kalbi nima dedi sizga? Nima uchun u yerda ko'p turdingiz deganlarida, u Jibril edi degan. o'sha qiyofada kelganlar. Nima uchun? Ba'zi ulamolar aytishadiki, o'sha Dihya al-Kalbi juda ham chiroyli, go'zal sahobiy bo'lgan. O'sha go'zallik nimasida kirib kelganlar. Lekin bu Makkadagi paytlarida boshqa inson sifatlarida kelgan. Faqat Madinada o'sha sifatda kelgan deyishadi ulamolar. Va Umar ibn Xattob rivoyat qilgan hadisda ham, Imom Buxoriyda kelgan birinchi hadisda ham o'sha aytadilar, oq kiyimda kelgan. Oq kiyimda kelgan edi, safar alomatlari yo'q edi. Kishi kelib o'tirgan, keyin savol so'ragan, islom nima, iymon nima. O'sha chiqib ketganlarida aytganlarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, bu kim tanidingmi, bilasanmi Umarga? Yo'q deganlarida, bu Jibril edi, sizlarga dinlaringizni o'rgatgani keldi deganlar. Dinlaringizni o'rgatgani keldi. O'shandan ko'p manfaatlar olganlar, hatto oq kiyishni ham dindan va soqol, o'sha soqolli, soqoli qora edi degan jumlalari bor. Dindan degan ulamolar shuni ishlatib. To'rtinchisi, vahiy u kishiga xuddi qo'ng'iroq jarangidek ovoz bilan kelar edi. O'sha ya'ni bu vahiyning eng og'iri, eng og'ir turi bo'lib, farishta u kishidan ajralmas. Qattiq sovuq kunda ham vahiyning zo'ridan peshonalaridan ter oqib ketar edi deganlar sahobalar. Qarang, subhanalloh. Endi bu qanaqadir bir kayfiyatki, bu biz bilmaymiz buni. U kishi o'sha vahiyning nimasiga kirib ketganlar o'sha paytda. Kallalari ham peshonalaridan suv oqadigan darajada sovuq bo'lsa ham, araq shunaqa bir ter kelar edi. O'sha Jibril o'z shakllarida turganlar, ammo Rasul sollallohu alayhi vasallam vahiy dunyosiga kirib ketardilar. Ammo buni biz kayfiyatini bilmaymiz. Agar tuyaga mingan holda bo'lsalar, o'sha paytda vahiy kelsa, o'sha qo'ng'iroq paytidagi nimasi kelsa agar, tuya ham cho'kib qolar edi uning og'irligidan. O'sha Moida surasi nozil qilinganda Rasul sollallohu alayhi vasallam tuyani ustida bo'lganlar. O'sha payt tuya o'tirib olgan og'irligidan. Bunga oyatlar ham bor. Og'ir narsani sizga nozil qildik degan oyatlar ham bor. Bir marta sahobiylardan Zayd ibn Sobitning tizzasiga shunday turganlarida, ya'ni ba'zi rivoyatda kelgan oyoqlari, u kishining tizzalari Zayd ibn Sobitning tizzasi ustida bo'lgan paytida o'sha vahiy kelganda Zayd aytayaptilarki, tizzam go'yonki uzilgudek bo'lib ketdi, shu yorilib tashlaydigan darajada shunaqa bir og'ir bo'lib ketdi dedilar. Shunday tekkan paytlari oldi. Og'irlikni aytganlar. Bu to'rtinchisi edi. Beshinchisi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farishtani o'zining asl suratida ko'rardilar. Buni Alloh taolo Qur'onda hujjatlagan. Necha marta ko'rganlar? Jibril alayhisalomni 2 marta ko'rganlar, ha? Alloh taolo Qur'onda aytgan, lekin ba'zi ulamolar 3 marta degan. 3 marta degan unga o'zlarining hujjatlari bor. Hali vaqt kelsa inshaalloh aytamiz. Xo'sh, o'sha Jibrilni ko'rganda 600 ta qanotlari bo'lgan. Eng katta, bu vaqtda gapirib o'tdik aqida darslarida, alhamdulillah. Xo'sh, qaysi paytlarda deganda ulamolar aytishganki, birinchisi Iqro deb kelgan paytlarida g'orda, ikkinchisi Isro va Mirojda. Isro va Mirojda. Uchinchisini ham ba'zi ulamolar aytganki, mana shu esingizda bo'lsa Buxoriyda aytgan edilar u. Bir oy Ramazondan keyin o'sha turgan g'ordan qaytib kelganlarida tepaga qaraganimda bir kishi chaqirdi. O'ng tarafga, chap tarafga qaradim, hech kim yo'q. Tepaga qaraganimda o'sha nima edi? Jibril, ya'ni farishta kursiyda o'tirgan edi. G'orda kelgan farishta o'sha yerda edi, deyaptilar. Ana shuni vallohu alam hujjat qilish mumkin 3-chi martasiga. Tushunarli bo'lyapti-ya? 6-chisi, endi bu ixtilofli masala ekan. Ulamolar o'rtasida ixtilof bor ekan. Bu fikrni Ibn al-Qayyum aytganlar va bu Alloh tomonidan xos ilhom bo'lgan va bunga aniq misol keltirmaganlar. Ya'ni bu boyinagi ilhomga o'xshamas, xos ilhom. Alloh to'g'ridan to'g'ri qalblarga vahiy, ilhom berishi degan ekanlar. Ya'ni farishta orqali emas u, to'g'ridan to'g'ri. Ya'ni bu boshqacha Ibn al-Qayyumning fikrlari bu. 7-chisi, ana shu eng ulug'i, Alloh taoloning u kishiga xuddi Muso ibn Imron alayhissalomga so'zlagani kabi bevosita so'zlashi. Subhanalloh. Alloh birma-bir bevosita, hech qanaqa vosita yo'q. Esingizda bo'lsa agar bu o'sha Isro va Mirojda bo'lgan voqea. Hatto Jibril alayhissalom aytganlarki, "Menga u yoqqa yo'l yo'q, chegara bo'ldi, men ana shu yerdan o'ta olmayman. O'zingiz borasiz" degan. O'zlari chiqib Allohga gapirganlar birma-bir. Ayrimlari hatto ba'zi ulamolar 8-chi turni ham ziyoda qilgan ekanlar. Alloh taolo o kishi bilan yuzma-yuz va hech qanday pardasiz so'zlashgan deydilar. Biroq hujjati yo'q bunga. Yuzma-yuz ko'rib gapirishdilar degan gapga hujjat yo'q. Allohu a'lam. Bu haqida gapirdik aqidada. Xo'sh, endi bu nabiy va rasulning farqlari esingizda edimi? Kim ayta oladi? Nabiy bilan rasulning farqi nimada? Aqidada o'tgan edik. Xo'sh, endi ulamolar o'rtasida juda ham qattiq bahslar bor ekan. Buni yana ichiga kirgan edik shu sabab. Allohu a'lam, ya'ni Alloh bilguchiroq, to'g'riroq fikr shuyu, lekin Ibn Taymiya rahimahulloh bir narsani aytgan ekanlar. Bu ham bir kerakli narsa, qarang. Iqro bilan nabiy va mudassir bilan rasul bo'lganlar deydilar, shundaymi? Iqro bilan, ya'ni ilm o'qi bilan nabiy bo'ldilar, ya ayyuhal mudassir bilan rasul bo'ldilar degan o'sha fikrni tashlab aytayaptilarki Ibn Taymiya Musnad Imom Ahmadni keltirgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishidan so'raldi. Nechta rasullar yuborilgan deb so'ragan sahobalar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 310 va bir qancha rasul, ya'ni mursalinlar yuborilgan degan ekanlar. 310 va bir qancha. Va qancha nabiylar deganda 124 ming anbiyolar yuborilgan dedilar. Bu Imom Ahmadda kelgan hadis. Xo'sh. Ana endi Ibn Taymiya aytayaptilarki, buni lug'aviy ma'nosiga kirishimiz kerak. Nabiy so'zi naba so'zidan kelingan xabar degani. Alloh tomonidan yuborilgan xabarni xalqlarga xabarni yetkazadigan, o'sha xalqlarga, insonlarga yetkazadigan. Rasul esa arsala yursila rasulan degan o'zakdan kelgan bo'lib, xalqlarga yuborilgan degani. Risolat, rasul degani yuborilgan. Naba xabar beruvchi, rasul yuborilgan. O'sha delegatsiya deymizmi, vakil deymizmi? U nabiy xalqlar uni qabul qilgan degan mazmunda. Nabiy xalq xabarni yetkazadi, chunki xalq uni qabul qilgan. Rasul yuboriladi, chunki xalq uni inkor qilgan. Inkor qilgani uchun rasul bo'lib yuborilgan. Bunga misol, shunga asoslanib, Odam alayhissalom u kishining farzandlari u kishini, ya'ni Odam alayhissalom inkor qilishmadi, shundaymi? Shuning uchun u kishi nabiy bo'ladilar. Idris alayhissalom inkor u kishini ham qabul inkor qilmadi, u ham nabiy. Nuh alayhissalomga kelganda u kishining qavmlari inkor qildi, u kishini rasul degan. Hadislar juda ko'p. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganki, hadisning mazmuni shunaqa: rasullarning birinchisi Nuh deganlar. Ya'ni rasullarni deyaptilar, nabiylarni emas. Nima uchun? Chunki inkor qildilar. Va Iso alayhissalom bilan Yahyo alayhissalom shunaqa. Yahyo alayhissalomni qabul qildi qavmlari, Iso alayhissalomni yo'q. U kishi rasul bo'ldilar. Umuman olganda to'g'ri, shariat kelgan ko'pincha shunaqa bo'ladi. Yangi shariat kelsa agar rasul hisoblanadi. Eski shariatni takrorlasa, davomlasa agar nabiy hisoblanadi. Lekin Ibn Taymiyaning fikrlarida bunaqa emas deyaptilar. Hamma vaqt ham emas. To'g'ri, shuning uchun ham nabiy ham rasul. Barcha rasullar nabiy, lekin barcha nabiylar rasul bo'la olmaydi. Aytgan edik-a buni inshaalloh. Ana endi o'sha rasullarning ichidan ham 5ta ulul azm, eng 5ta katta, ya'ni oliy payg'ambarlar, rasullar tanlagan Alloh taolo. Kimlar ular? Birinchisi Nuh alayhisalom, Ibrohim, Musa, Iso, Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ana shu 5ta ulul azm. Ulardan ham 2tasini Alloh taolo tanlagan. Ibrohim Xalilulloh bilan Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ana shu ulardan ham bittasini tanlang Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni. Qarang, bu hadislarda kelgan, bu mashhur. Xo'sh. Ana endi bir savol sizlarga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni birinchi rasul deb qabul qilgan kim? Aytdim-a, sizdami? Varaqa ibn Nawfal birinchi rasul deb qabul qilganlardan. Xadija radhiyallohu anha. Endi to'xtang, bu yerda bitta jumla bor. Qiziq narsa bu, diqqat qiling. Xadija radhiyallohu anha payg'ambarimizni kim bo'lishidan qat'iy nazar qabul qilganlar. Holi bilmasdan rasulmi, nabiymi, nima Alloh qachon taslim bo'lganlar. Holi bilmaydilar, ilmga ega emaslar. Bu kishi rasulmi, payg'ambarmi bilmaydilar, lekin qabul qildilar. Bo'ldi, taslim bo'ldilar. Shu gap haq. Siz ana shu yo'lda, to'g'ri yo'lda shu siz. Haq deganlar. Ammo Varaqa ibn Nawfal bilib, ilm bilan rasulligini qabul qilganlar. Rasul siz deb qabul qilganlar. Tushunasizmi? Shundan kelib chiqadiki, Xadija radhiyallohu anha baribir ham birinchi o'rinda turadilar. To'g'ri bilmadilar ular, ilm yo'q edi, lekin taslim bo'lganlari juda katta darajada bu. Bu bunaqa iymon har kimda yo'q. Bilmasdan turib ham shu nima qilganlar. Varaqani ikkinchi deb hisoblaymiz. Ba'zi ulamolar, ahli ilmlar birdan Abu Bakr va Aliga o'tib ketishadi, lekin Varaqani nima qilib ketishadilar? Yo'q. Bu hadislar bor, o'tgan darsda aytdik. Jannatga tush ko'rganlarida jannatda oq kiyimlarni ko'rdim, kiyimlarda ko'rdim Varaqa ibn Nawfalni deganlar. O'sha namoz o'qimaganlar, shahodat kalimasini ham aytmaganlar, lekin tasdiq qilganlar shu narsani. Shu bilan musulmon ketdilar. Xo'sh, birinchi Xadija, keyin Varaqa. Ana endi uchinchisiga ixtilof bor. Uchinchisiga 3 ta kishiga ixtilof bor. Ulamolar 3 ta kishini 3-chi deb ixtilof qilganlar. Ali radhiyallohu anhu, u kishi 10 yoshda bo'lganlar taqriban o'sha paytda. Abu Bakr radhiyallohu anhu, u kishi ham o'sha yaqin birodarlar bo'lgan. 3-chisi Zayd ibn Haritha. Esizda bo'lsa gapirgan edik-ku. O'g'illari, ya'ni nima qilib olgan o'g'illari? Zayd ibn Haritha. Ana shu uchovlari ham taqriban bir paytda bo'lgan. Lekin ulamolar buni bizga sharhlash uchun bo'lib bergan. Yosh kishilardan degan, yosh bolalardan birinchisi Ali, yoshlardan. Mavlo deyiladi, endi mavlo degani o'sha qul bo'lib ozod qilinganlardan birinchisi Zayd ibn Haritha. Yo, endi katta, ya'ni balog'atga yetgan, umuman erkaklardan Abu Bakr radhiyallohu anhu deb o'sha 3 ga bo'lganlar. O'chovlari ham bir paytda bo'lsalar ham, Alloh bilguvchiroq, lekin o'sha taqriban bir paytda bo'lganda bular. Shuning uchun shunday bo'lishgan. Xo'sh. Radhiyallohu anhum ajmain. Alloh rozi bo'lsin, juda ham bir katta narsa bu. Qarang. Ana endi Qur'onda sahobalarning birtalarini, birginalarini Alloh taolo nom bilan aytgan. Qaysi sahobiy? Biladiganlar bormi? Yo'qmi? Hozir. Singillardan ham bo'lsa agar o'zlari ertalarida aytinglar. Xo'sh, qaysi sahobiyni aytgan Alloh taolo? Zayd ibn Harithani Alloh taolo nomi bilan aytgan. Alloh taolo Zayd degan jumlani ishlatgan. Umuman sahobalar ichida bittagina ana shu sahobiyni nomini olgan Alloh taolo Robbul olamin Ahzab surasini 37-chi oyatida. Bizlar har bir harfini qiroat qilganimizda 10 ta ajr olamiz. Zayd desa qiroat qilsa agar. Bunaqa sharaf hech kimga berilmagan, hatto Abu Bakrga ham. Subhanalloh. Zayd Alloh taolo nom bilan aytgan. Endi Abu Bakr radhiyallohu anhu. Alloh taolo Qur'onda Tavba surasining 40-chi oyatida
illa tansuruhu faqad nasarahu Allohu iz akhrajahu allazina kafaru إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
Agar payg'ambarga yordam bermasanglar, kofirlar ikki kishining biri sifatida haydab chiqargandagiday Alloh yordam beradi. Ikovlon g'orda turishganida u sherigiga xafa bo'lma, Alloh biz bilan degan. Shunda Alloh ularga xotirjamlik tushirdi va sizlarga ko'rmagan lashkarlari bilan madad berdi. Kofirlarning so'zini chippakka chiqardi. Allohning so'zigina hamisha oliy. Alloh qudratli va hikmatlidir deb deyapti. Ya'ni g'orda o'sha eslaringizda bo'lsa, agar olib kelamiz inshaalloh Makkadan Madinaga hijrat qilayotganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr bilan g'orga kirib yashirinadilar. Subhanalloh. Ana shu yashiringanlarida kofirlar keladi-yu, o'sha g'orni qaraydi. Ya'ni shunday qarasa agar ko'rinadi-da. Ko'rinadigan payt bo'ladi. Shunda Alloh taolo aytayaptiki, "Va thaniyasnayni izhuma fil g'or" deyapti. Mazmuni ikovlon ikkitalari kim u yerda? Ha, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr g'orda tushganlarida u sherigiga, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sherigiga la tahzan, hargiz xafa bo'lma deyapti. Dedi. Alloh biz bilan birga. Keyin biz ularga sakinat berdik deyapti. Taskin berdik. Ya'ni oyat mazmunida kelgan. Abu Bakr aytganlarki, boshqa rivoyatlarda men shunaqa bir sakinatni o'sha g'orda ya'ni ta'mini totganim kabi hayotim davomida totmadim deganlar. Qarang, o'sha payt shunaqa bir qo'rquv, shunday qilsa kofirlar ko'radi, o'ldi, ketdi. Lekin Alloh sakinat berdi. Shu sakinatdan, ya'ni o'sha lazzatdan boshqa hech men topmadim deyaptilar. Subhanalloh. Ana endi sekin-sekin da'vat ketyapti yashirincha. Hali buni gapiramiz alohida inshaalloh, maxfiy da'vat. Maxfiy da'vat bo'lgan. Ana shu Abu Bakr radhiyallohu anhuning qo'llarida taqriban 5 ta sahobiy, 5-ovlari ham ashara mubashshara jannatiyligini dunyoda, ya'ni hayotligida eshitib ketgan sahobiylar islomni qabul qilgan. Tafakkur qiling. 5 ta sahobiy, 5-ovi ham jannatiyligini biladigan, ya'ni ashara mubashsharalardan Abu Bakr sabab bo'lgan. Ana shu 5 ta sahobiyning qilgan barcha amallari hammasi Abu Bakrga o'tadi. Subhanalloh. Tafakkur qilyapsizmi? Ulardan Sa'd ibn Abi Waqqos eng yosh sahobiylar bo'lgan, o'sha 5-ovlaridan eng yoshi, 16 yoshda taqriban qabul qilgan. O'sha Abu Bakr juda ham muloyim, xushmuomala, xalqlar biladigan, taniydigan, pulli bir obro'li inson bo'lgan. O'z qavmlarini, yaqinlarini borib sekin-sekin da'vat qilishni boshlagan. Maxfiy bo'lyapti bu da'vatlar. Birinchisi Sa'd ibn Abu Waqqos. Ikkinchisi Usmon ibn Affon. Usmon ibn Affon deymiz. O'sha u kishi haqida endi gapirishga nima yo'q, til ojiz. Usmon ibn Affon bilasizlar. Uchinchisi Zubayr ibn Avvom. Zubayr ibn Avvom. Bu haqida ham gapiramiz inshaalloh. To'rtinchisi Abdurrahman ibn Auf. Beshinchisi Talha ibn Ubaydulloh. Talha ibn Ubaydulloh. Ana shu 5 ovlarini Abu Bakr sabab bo'lgan islomlariga. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ulug'liklariga, jalolatlariga va xabarning rostligiga aslo shubha qilmagan ana shu insonlarning bir guruhi islomni qabul qildi va islom tarixida as-sobiqinal avvalin, ya'ni bu Alloh taolo hatto oyat nozil qilgan bularga peshqadam sobiqlar nomini oldi. Eng birinchilari o'sha peshqadamlar. Bular gigant sahobalar deymiz-ku. Eng oliy, eng ustun sahobalar. Keyinchalik dunyoni boshqargan, dunyo o'sha ularning oyoqlari ostida bo'lgan sahobiylar, birinchilar. Bizlar sahobalarning sanog'ini taqriban bilamiz. 100 mingdan oshiq sahobalar bor. 100 mingdan oshiq. O'sha Ka'ba fath qilgandan keyin shunaqa bo'lgan. Ammo ularni hammasini nomba-nom bilmaymiz. Ulamolar bilishmaydi bu narsani. Bizgacha taqriban 5000 kelgan. 5000 sahobini nomba-nom tarixlarini bilamiz. Ulamolar olib kelishgan. Ashulardan ham hammasini ham mashhur emas. Ana shu bulari gigantlari, eng dolzarblari, dunyoni titratgan shu ulamolari. Ana shu 5 talari Abu Bakr, keyinchalik o'sha ko'payib ketgan. Xo'sh, endi da'vatning dastlabki maxfiy da'vatning dastlabki 3 yili. 3 yil maxfiy da'vat boshlangan. Mudassir, ya'ni o'sha Mudassir surasining yuqoridagi oyatlari nozil bo'lgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu va taologa da'vat qilishni boshladilar. Ana shunday sharoitda Makka ahlining g'alayoniga sabab bo'ladigan ishni birdaniga oshkor etmasdan dast avval da'vatni maxfiy suratda olib borish hikmatdan bo'lar edi. Bu ana shu qarangda bu juda ham manfaati ko'p bizdan shu narsaga siyratni. Bundan shuni o'rganamizki, agar da'vat qilishda bizga qattiq monilik keladigan bo'lsa, tazyiq bo'ladigan bo'lsa, buni islomimiz, bizni islomimiz shuni yo o'lsang ham, kuysang ham chiqib da'vat qilishing kerak deydigan din emas. Shunaqa sharoit bo'lsa agar. Ba'zi diyorlarda, musulmon diyorlarida, o'sha tarixda mana amakilarimiz bilishadi, sovet davrlarida, ulamolar, o'sha ahli ilmlar Qur'on, sunnat o'sha narsani hujralarda shunaqa oshkora qilmasdan maxfiy nima deydi, yashirincha da'vatlarni yetkazgan. Qur'onni o'rgatgan. Titrab-titrab, qaldirab-qaldirab shunaqa qilib yetkazgan xalqlarga. Uyma-u yashirincha shu patpolni deydi ruschasida. Shunaqa qilgan. Ana shu islomni bir nimasi, kengligi bu. Yo, chiqasan, o'lasan, shahid bo'lasan, da'vat qilasan degan narsa yo'q. Bu bu nima deydi? Qadamba qadam bo'ladigan narsalar. Shu boshida shunaqa bo'lgan. Alloh taolo shuni istagan. Maxfiy. Bunda hikmatlar ham bor. Agar bizda ham shunaqa bo'lsalar, shunaqa voqea bo'lib qolsa, ulamolar aytishyaptiki, diyorlardami, masjidlardami, Alloh saqlasa, mana bunaqa hozir prezidentlar chiqyapti. Kim biladi? Alloh biladi bu yerlarni ham. Shunaqa bo'lib qolsa, maxfiy qilishga nima bor? Ijozat bor bu hikmatlardan. Ana endi ba'zi ahli ilmlar aytishadiki, bizning zamonamizni o'sha Makka davriga taqqoslashyapti. Hozirgi zamonimiz, bizning diyorimiz, zamonimiz o'sha paytdagi Makka davriga o'xshab ketadi. Qisman o'xshab ketadi. Chunki ko'pgina musulmon davlatlarda xalqlar ichida sof islom haqida so'z ochsangiz, ya'ni haqiqiy islom, shirku, kufru, har xil bid'atu narsalardan chetga yurib sof islom haqida gap ochsangiz, albatta sizga o'sha tazyiq bo'ladi. Zulm yetkishi ma'lum, ya'ni oshkor bu narsa. Shu sabab deyaptilarki, ahli ilmlar, hozirgi diyorlarda o'sha sof islomni gapirsangiz, bizlar ham musulmon deyishadi. Xuddi Makka ahlidagi o'sha fosiq mushriklar ham bizlar Ismoil alayhisalomni din edamiz. Shunday deyishardi ular. Bizlar u zotning payg'ambarni din edamiz deganga o'xshab, o'sha yig'lab duo qilayotgan, o'sha qabrini oldiga duo qilayotgan oldiga borib gapirsangiz ham bizlar ham musulmon deydi. Lekin ana shu narsani agar ochiq-oydin qilsangiz agar, u tabiiy sizga tazyiq etadi. Shuning uchun maxfiy qilib hikmat bilan ish yuritinglar deyaptilar. Va yana aytayaptilarki, tabiiyki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islomni avvalo o'zlarining yaqinlariga, ahli oilalariga va yor do'stlariga taklif qildilar. Bu ham hikmatlardan. Qarang, bizlarga majbur qilish yo'q. Mana bunaqa masalan da'vatni oldingizmi? Chiqing, tashqariga chiqing, masjidga da'vat qiling. Bunaqa narsa emas. Oilalaridan boshladilar. Ali, Xadija, Zayd ibn Horisa, keyinchalik do'stlaridan Abu Bakr, keyinchalik shunaqa bir eng yaqinlaridan boshlab chiqib ketdilar, deyaptilar. Bunga oyatlar ham bor. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ey iymon keltirganlar, sizlar birinchi navbatda o'zlaringizni, keyin ahl oilalaringizni yonilg'isi o'sha insonlar va toshlar bo'lgan jahannamdan saqlanglar, deyapti. Birinchi o'zingizni, keyin boshqalarni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu insonlarda Allohning haq muhabbati va xayr bor deb bilsalar, o'z navbatida ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni rostgo'y va solih kishi sifatida tanirdilar. Qurayshdan boshqalaridan islomga eng birinchi bo'lib kirganlar, ya'ni o'sha Qurayshiy bo'lmagan, nima deydi, o'sha paytda ularning tili bilan zot pastlar deydi-yu. Zodagonlardan bo'lmaganlardan birinchilari Abdulloh ibn Mas'ud. Subhanalloh, bu kishi ham bir zabardast olim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, kimiki Qur'onni asl holatida nozil bo'lganini eshitmoqchi bo'lsa agar, Abdulloh ibn Mas'uddan o'rgansin deganlar. O'sha kishi birinchilardan bo'lgan. Yana Mas'ud ibn Rabi, Abdulloh ibn Jahsh, uning inisi, ya'ni ukasi, Abu Ahmad ibn Jahsh, Bilol ibn Raboh, qul bo'lgan bu kishi, Habashiy qul, Suhayb ibn Sinon ar-Rumiy, Ammor ibn Yosir va uning otasi Yosir va uning onasi Sumayya, Omir ibn Fuhayr. Sumayyalar ham ana shu birinchi eng Qurayshdan bo'lmaganlardan islomni qabul qilgan ekanlar. Yuqorida zikri o'tgan ayollardan tashqari yana Ummu Ayman, bilasizlar, uni aytgan edik. Ummi Ayman Baraka al-Habashiyya, Abbos ibn Abdul Muttolibning ayoli Ummul Fazl, Luboba al-Kubro binti Horis al-Hilaliya, Asmo binti Abu Bakr. Buni ham bilib olinglar. Asmo binti Abu Bakr, Abu Bakr Siddiqning qizlari Asma. Ana shular ham ilk qabul qilgan ayollardan bo'ldilar. Xo'sh. Mazkur zotlar avvalin va sobiqin nomi bilan marfu'dirlar. Chuqur tekshirib o'rganishlardan so'ng ma'lum bo'lishicha sobiqinlar adadi erkak ayol bo'lib 130 nafarga yetadi. O'sha boshida 3 yil bo'lmaynida 130 nafarga yetadi. Biroq ularning hammasi da'vatning yashirin paytida islomni qabul qilganmi yoki ayrimlari da'vat oshkor qilganidami qilganidan so'ng qabul qilganmi, bunisi aniq ma'lum emas, deyaptilar. Sizlardan endi savol so'rayman. O'sha payt, ya'ni yashirin da'vat paytida yoki bosh payt boshida da'vatni sahobalarda yoki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlariga namoz farz bo'lganmi yo'qmi? To'g'ri fikr shu. Ixtiloflar juda ko'p ekan. Ixtiloflarni bir chetga qo'yib, ulamolar aytishyaptilarki, namoz boshidan bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Jibril alayhissalom inson sifatida kelib, tahorat olishga o'rgatgan. Tahorat olishni qanday? Va namozni, sajdalarni, rukunlarni o'rgatgan. O'sha paytdagi namozlarini. Ha. Bu vahiydan oldin, ya'ni Mirojdan oldingi namoz. Ana endi rakatlarga kelsak, ixtiloflar bor. Nechi mahal, nechi rakat? Rakatlarda ixtilof yo'q, chunki Imom Buxoriyda Oyisha radhiyallohu anha aytganlarki, namoz farz bo'lishidan oldin barcha namozlar 2 rakatdan edi deganlar. Keyin qo'shildi degan. Shomga, masalan, xuftonga qo'shildi. 2 rakatdan edi degan hadis bor. Va 5 mahalmi yo'qmiligiga ulamolar ixtilof qilgan. Masalan, 5 mahalmi yo'qmi, Allohu a'lam, lekin namoz o'qigan, sahobalar o'qigan. Bunga hujjatlar bor, buni qarang. Ibn Hajar Asqalani yozadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Isrodan oldin ham aniq namoz o'qiganlar. Ashobi kiromlar ham shunday qilishgan. Biroq 5 vaqt namozdan oldin ham biron namoz farz qilinganmi yoki yo'qmi, shu masalada turlicha fikrlar aytilgan. Quyosh chiqishi va botishidan oldin namoz o'qish farz bo'lgan deyiladi, deyaptilar. Ba'zi ulamolar farz bo'lgan deyiladi. Horis ibn Abi Usoma Zayd ibn Horisa radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda aytilishicha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qilingan ilk vahiyda Jibril tushib, u kishiga tahoratni o'rgatdi. Ibn Modja ham shu mazmundagi rivoyatni keltirgan. Baro ibn Ozib va ibn Abbosdan ham shunga o'xshash rivoyatlar bor. Bu dastlabki farz amal edi, deyaptilar. Ana endi Ibn Hishom yozishicha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashoblari namoz vaqtlarida tog' toshlarga chiqib ketib, qavmlaridan yashirincha namoz o'qishgan. Mana bu hujjat. Bir safar Abu Tolib, bu kim? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam amakilari. Abu Tolib Muhammad sallallohu alayhi vasallam va Ali radhiyallohu anhu namoz o'qishayotganini ko'rib, u haqida so'rab surishtirdi. Ya'ni Abu Tolib so'rab surishtiradi. Namozning nimaligini bilgach, ularga namozda sobit turishga buyuradi. O'sha mushrik bo'lgan paytda ham shuni hujjat qilib aytayaptilarki, mu'minlarga buyurilgan ibodat shu edi. Ularga namozga taalluqli bu hukmdan boshqa biron ibodat yoki buyurilgan va qaytarilgan ishlar bo'lgani ma'lum emas. Nozil bo'layotgan vahiylar ularga tavhidning turli qirralarini bayon qilib berar, nafslarini poklashga targ'ib qilar, makorim va axloqga buyurar, jannat va do'zaxni ko'z bilan ko'rgandek qilib sifatlab berar. Dillarini ochadigan va ruhlarini oziqlantiradigan yetuk pand nasihatlar bilan nasihat qilar. Ularni o'sha davrdagi insoniy jamiyat yashab turgan muhitdan butunlay boshqa bir muhit sari yetaklar edi. Tafakkur qiling, shunaqa bir hozir ham boru shunaqa insonlar namozga kirsa agar qanaqadir boshqa dunyoga kirganday bo'ladi. Bizlar har kuni o'qiymiz, buni ta'mini sekin-sekin yo'qotganmiz. Go'yonki shunday qilish kerak, alhamdulillah qilyapmiz. Lekin bir g'ayridin islomni qabul qilgan ekan. Menga bir shaxsan bir kishi aytib beryapti, masjidga kirdi-yu, islomni qabul qilgan. Endi u o'sha xristianlardan, shu yerda bo'lgan voqea bu. Ularning o'sha ibodatxonasiga kirsangiz agar, go'yonki diskotekaga kirgandek bo'lasiz. Qasar qusur, dangardungur o'ynashadi, ashula, musiqa, hamma narsa bor yerda. Ha? Bu birinchi bir masjidga kirib, birinchi marta masjidga kirib, kalimani aytib, unga namozni o'rgatgan. Jamoat bo'lib namoz o'qigan. Namozda sajdaga boshini qo'yganu birinchi rakatda. 4-chi rakatdan keyin o'sha birodari sajdadan olayapti boshini. "Ey, nima bo'ldi senga?" desa, u turibdi, turgan deyapti menga. Yig'idan ko'zlari shib ketgan. Ko'zlari shib ketganki, "Men shunaqa lazzatni hozir sezdim. Hayotim davomida 40 ga kirganman. Ibodat go'ygan o'sha dindori u. Ibodat qilmagan ekanman. 40 yoshga kirib men ibodat qilmadim. Men hozir shu ibodatni lazzatini hozir sezdim" degan. Sajdaga boshini qo'yib yig'lagan, 4 rakatdan keyin turgan. U bilmaydi ruku sajdani bilmaydi. Sajdaga qo'yib turib mazza qilgan. Ana shunday, mana bu ibodat ana shunday bo'ladi degan. Qalbim taskin topdi degan. Uni ko'rib ko'pchilik yig'ladi deyapti shu narsani gapirganidan keyin. Qarang, bizlar buni ta'mini sekin-sekin yo'qotganmiz. Sajdani hay shu hamma qilyapti, qilishimiz kerak degan qanaqadir shu g'oya qolgan. U ta'mini bilmagan inson birdaniga bilsa agar farqiga borar ekan. Subhanalloh der ekan. Ajib. Shunday qilib 3 yil o'tdi. Ana shu 3 yil xufiyona, maxfiy da'vat o'tib ketdi. Da'vat esa hanuz yakka shaxslarga cheklangan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hali masjidlarda oshkor qilmagan edilar. Biroq sodir bo'lgan turli voqealardan xulosa qilinadigan bo'lsa, da'vat o'zining ana shu bosqichida yashirincha va yakka tartibda olib borilgan holatida ham Qurayshdan maxfiy qolmagan edi. Ana shu yergacha to'xtaymiz. Nima bo'lgan paytda ham gaplar ketyapti, mishmishlar, Abu Lahab, Abu Jahllar eshityapti. Qanaqadir Muhammad nimadir targ'ib qilayotganga o'xshayapti. Insonlar da'vatni eshityapti, lekin ochiq da'vat yo'q ola. Chiqib, masalan, da'vat qilganlari yo'q. Shuning uchun tazyiq bo'lmagan, ochiqdan ochiq tazyiq bo'lmagan o'sha paytda. 3 yildan keyin kelasi darslarda aytamiz inshaalloh, oyat nozil bo'ladi. Da'vat ochiqdan ochiq o'sha zulm, fisq, fujur ichida ochiq chiqib da'vat qilish kerak degan vahiy keladi. Chiqadilar. Ana keyin tazyiqlar boshlanadi. Kelasi dars shularni batafsilroq gapirib o'tamiz inshaalloh. hozirgacha shu yerda to'xtaymiz inshaalloh. Savollaringiz bo'lsa, takliflar bo'lsa, qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Yaxshi savol bo'ldi, mashallah. Savol shunaqa bo'ldiki, endi har bir masalan oyatlar nozil bo'lyapti. Ana shu tartibda emas u. Masalan, 5 ta iqrodan keldi, 7 ta mudaffirdan keldi, yana 5 ta muzammildan keldi. Uni oyat surani davomlari bor, shundaymi? Qanday bo'lgan bu Qur'on degan savolga inshaalloh yana o'tiramiz, gapiramiz bu haqda. Lekin qisqacha javob shuki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni keyinchalik o'zlarini ruscha tilda aytganda sekretar deydi, kotib, kotiblari bo'lgan. Sahobiy Zayd ismlari, u boshqa Zayd. O'sha Zaydga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har Ramazonda ana shu kelgan oyatlarni hammasini, qancha oyat kelgan bo'lsa, qancha suralar, u kishiga aytganlar. Va sahobalar yodlab ketyaptilar. Har bir o'sha o'tirishlarida mana bu oyat ana shu suraning mana shu oyatidan davomi deganlar. Va Zayd yozib ketganlar. U kishi kotib bo'lgan. Har bir oyat kelsa yozganlar. Shunday qilib oxirgi hayotlarining oxirgi paytida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ramazonda Qur'onni 2 marta tilovat qilganlar, o'sha oxirgi paytlarida. 2 marta qiroat qilib, o'sha Zaydga yozdirganlar. Boshidan oxirigacha qaysi oyat qayerda, qayerga keladi. Shunday qaraganda bu aralash. Qarang, bunisi Makkada, ba'zilari Madinada, Makki madaniy oyatlar. Lekin o'qisangiz agar, subhanalloh, hammasi bir xilida o'xshaydi. Masalan, qofiyalari, mazmunlari go'zal, bu mo'jiza. Har birta voqeani o'zida Alloh taolo vahiy qilgan. Lekin o'shani keyinchalik taqqoslab nima qilsa agar bir-biriga o'xshab ketyapti. Ajib, bu bir mo'jiza. Hech qachon shunaqa bo'lgan. Shu holatda keyinchalik Abu Bakr davrida ana shuni kitob qilish tavsiya berilgan. Nima uchun o'sha paytda qilinmagan? Chunki vahiy kelyapti. Har bir vahiy kelayotganda, ya'ni Zayd yozib ketyaptilar. Lekin haqiqiy bir kitob shaklida bo'lmagan. Ana shu sizlarga kitob degan payt bo'lmagan. Abu Bakr radhiyallohu davrida keyinchalik bo'lgan. Abu Bakr davrida boshlangan. O'sha Zaydni chaqirib, Abu Bakr bilan Umar maslahatlashib shu narsani qilishgan. Boshi boshlangan, shundan ketgan keyin, ha, kiyikni nimasiga, terisiga yozilgan deyiladi. Shulardan alhamdulillah bittasi ya bizda O'zbekistonda Toshkentda muzeyda turibdi alhamdulillah. Ana shuni muhaddis ulamolar, o'sha tadqiqotchilar isbotlashgan ekanki, haqiqatan o'sha terini qanaqadir nimaga kirgizib, hozirgi nimalar bor-u, ana shunga kirgizib isbotlashgan ekanki, haqiqatan bu teri 1400 yil oldin bo'lgan teri. Identifikatsiya bo'lishi mumkin, lekin bir narsa ismi kelmayapti. DNKga o'xshaydigan narsa xullas. Hozirgi toshlarni, daraxtlarni nimani topsa agar ular shu kirgizadi. O'sha avtomat ana shu chiqaradi. Hatto toshlarni, dinozavrlarni suyaklarini topib aytadi. Bu million yildan oldin ana shu bo'ldi deb qavatlariga aytib beradi. Vallohu alam, shu narsa shunaqa bo'lsa kerak. Savollar bo'lmasa agar shuni to'xtaymiz. Subhanaka Allohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته